Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayatynyň iki etrawyna degişli bir näçe owasynyň ozaldan gözüňinde tutulan suw üçünçülük sistemasy sanından çykdy. Köp ýylatly ýaşaýyş regionyny suw bilen üpçin edýän guralaryň sanından çykmagyna ençeme wagtyň bolandygyny EMA ýerli häkimetler tarapyndan bejerilmeýän galyan suw bilen üpçin edýän sistemanyň häzirki wagtda kesilip aýrylýanlygy barada maglumatlar gowuşýar. Azatlyk radiosy bu ýagdaýyň çekmejeklerini gurrun bermege sorap, yangy yakynda Balkan vilayatyna sapar eden Türkmenistanly Sençi Aman Murat Bogaýewa ýüzlendi.
Balkan vilayatynyň demir gazygyny Türkmenmaşy etrawyna degişli bolan goýmot, goýokdyry, awlamyş, ýalgowlar, bereket etrawyna degişli bolan burgun, garaýylgyn, kizik ýa-da ýalgowlar umumy hasaby onun geçen ova blog olur. Şo yerde bular çarwadarlar umuman bir esser dargamandan öň o yerde ýaşaýan adamlaryň sany bir ortaça 6-7 min adama goloyla ýady. Şu ovaların su üpçünçülüğünün katı gözgüyünü yağdayına düşmeğine sebep bolan yağday bir geçen asırın 70-ci 80-ci yıllarının sepkidinini Balkan velayetinin demir kazığındaki ovaları ya önde adını tutan ovalarımızı hem adını tutmaz ovalarımızı kolu yerden yatsa yer attı akayanından yürüyte turva bilen su geçirildi. Çekilen suyun uzunluğu ortası 200 kilometreden etçiye. Zırla diyen yerde yürüyte nasos stansiyası vurulupdi. Enseme iş yerleri işleyerdi. Kem kemden şolorun sani azaldildi. Sonki 2 yıllıkta olsa şolorun sani bir adama getirilipdir. Neticede yine sonki 1 yıl yarımın devamını su varması şoloğulara kem kemden kesildi. Sonki de burada şondan kahvata su akka kahvatam akanok sebebi yasadaki 25-nji skwajna dinni hyzmat edýän injener gulluk ýok. Inni welin şorowlardan suw barmagy bir kehelli galy berse dinni ýanky 200 kilometr çemez turwolary. Çem gelen adamlar özüm hatda başly vilayetlerden baran adamlarym ýörüýçe temka bilen baryp şo turwolary sökip alyp gaýdýarlar.
Aman birada häzirki wagtda siziň agdan owalaryňyzyň ýylaty nädip özlerini suw bilen üpçin edýär.
Meselem awlamyş göwekleri goýmak ýaly owalar bular türkmen maşy etrawyna degişli owalar şol etrawa degişlim Uly pasiyolog, Kızılgaya pasiyologu var. Sonu yürüytü vadovlar varıp, suyu Kızılgaya'dan arkaya diyorlar. Biyem ortası koyma doğusundan 45 kilometre daşlıkta yerleşiyor. Bir vadovol gidip su getirmek için 90 kilometre yolu geçmeli. O taylılar artık mı su yok. Karar yerli ilatın bir ova pasiyolog genişinin adamları karar eğilişe gidiyorlar. Onu getiriyorlar. Şotuvan bulmanını kağıda pullan 90 100 mana daralığına duruyor. 5-7 tonlu su. Oları da mesela Burgun Ovası'na 5-6 kilometre uzakta olsa küzük yazı, düğünçü ve hem de az uyal ovalardan olsa Bolman'la 60 kilometre daşlıkta yerleşiyor. Yani Nevit Dağı var yani Ulu Su Turbası'ndan alınıyor.